Norður Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég taka háttvirtum þingmanni fyrir hans innlegg. Ég freistaðist nú til þess að kalla fram í mála hans hér þegar hann viðhafði orðum þá sérfræðinga sem að unnið að undirbúningi málsins með hans Björgu Thorarensen sem ég nefndi og mér finnst ekki fara vel á því, virðulegur forseti, að kalla sér halleluja lið þegar að sérfræðingar sem að tektir eru að störfum sínum á sínu fagsviði eru fengir til þess að vinna í þá lands og þjóðar að málefnum eins og hér að við höfum slík orð, ég hugsa að það er nú bara fallið í hita leiksins og ætla ekki að gera sérstætt mál úr því, en vil spyrja háttir þann þingmann hvort að þetta mál þó þeirra sjálfstæðismanna hér í stjórnarskrár umræðunni sé ekki til endanlegs sannindamerkis það hversu illa Alþingi er fallið til þess að standa fyrir heildar endurskoðun á stjórnarskránni og einmitt nauðsyn þess að kjósa beint annað þing, stjórnlagaþing sem að leggja sína niðurstöður fyrir þjóðina því að í þau 6 ár sem að liðin eru frá því að ég tók fyrst sæti á Alþingi þá hafa hér ítrekað verið skipaðar nefndir stjórnarskrármál. Það hafa komið fram margvíslegar tillögur breytingar á stjórnarskrá sumar þeirra er mikill meiri hluti þingmanna sammála en þingið hefur verið algjörlega ófært að taka á þeim og núna þegar að verið að flytja fram býsna rökstuttar breytingar þá enn og aftur klofnar þingið hér upp í flokkadrætti og 26 þingmenn skipa sér í það að flytja hér meira og minna sömu ræðuna eftir einhverju flokkslínu í stað þess að við kjósum þá sem að gefa kost á sér til þess að fjalla stjórnarskrána í persónukjöri og fá málefnarlega og vandaða umfjöllun heildar endurskoðun sem er laus við þessa flokkadrætti og málþósæfingar og kosningabrag sem að mér þykir vera þessar umræðu.
Háttvirtur fjórði þingmaður